aftur á 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Róbert Marshall.
Já, virðulegur forseti, ég bara einfaldlega liti til þess sem að segir í nefndaráliti um fjármögnunina, svo ég svari háttur þingmanni með það. Ef ekki tekst, ég segir með leyfi forseta, áætlanir miðast við 3,7% fasta verðtryggða vexti fyrir báða þættina, þá verða vísa til fjármögnunarinnar og segir enn fremur, ef ekki tekst að fjármagna félagið á markaði á þessum eða betri kjörum er ljóst að bregðast þar því með því til dæmis að ríkissjóðu framlenging framkvæmdaláni þar til endur fjármögnun hefnast eða með öðrum hætti sem þurfa þykir til að kostnaði við framkvæmdina verði allur greittur af tekjum af umferð um göngin. Og þetta dugar mér ágætlega og ef það er ekki neins virði að lýsa því yfir að ég beri pólitíska ábyrgð á málinu eftir 6 ár og háttur þingmaður lítur svo á að ég verið þá löngu horfin að vettvangi, það getur verið að svo verði, þá verður það því miður að vera svo, en það er það sem við auðvitað verðum að gera í þessu starfi og gera ráð fyrir því að ákvarðunar okkar séu byggðar á réttum forsendum og auðvitað brjóstviti líka.
Andsvörum er lokið. Til málstökur háttur